Бишкекте саат 7 УУДО Азаттык радиосу. Бардыгыңыздарга кутман таң каалап, Азаттык өзүнүн дүйшөмбү 3 ноябрдагы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Казакстан, Орусия жана Беларусь түктөгөн, Кыргызстан киргени жаткан Евразия экономикалык биримдигинин биз үчүн артыкчылыктары кайсылар болушу мүмкүн деген суроонун тегерегиндеги макаланы.
Биз кыргыздарга жакшыраак шарт түзүлсүн, биздин товарлар эркин өтсүн, сатылсын, анча-мынча экономика тармактары өнүксүн деген бир максат менен биз кирип атабыз да.
Сирияга жихатка кеткен уулун издеп барып келген казакстандык эненин баянын.
Мен баламын.
26 жаштагы уулум Баглан Салыковду издеп Түркия аркылуу Сирияга баргам. Казакстанга 28 октябрда кайтып келдим.
Жана Орусиянын Минусинск аймактык музейинин Бишкекте кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн бекемдөө жылынын урматына деп өткөрүп жаткан Энесай кыргыздары аттуу көргөзмөсү тууралуу макаланы сунуш кылабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Жогоруда айтылган темаларга соңку жаңылыктарды билип алып, анан өтөбүз. Бүгүн таңкы кабарларда күзөттө кесиптешим Санжар Эралиев. Санжар, сөз анда сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Коргоо кеңеши диний абал боюнча концепция кабыл алат. Коргоо кеңеши бүгүн жыйынга чогулуп, өлкөдөгү диний абалды талкуулайт. Анын жыйынтыгы менен салттуу динди колдоо жана туура эмес деп эсептелген агымдардын ишмердигин чектөө боюнча концепция бекитилет. Президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдиргендей, жыйынга мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев төрагалык кылат. Кеңеш өлкөдөгү диний абалды быйыл февраль айында да караган, талкууга алып чыккан болчу. Анда Атамбаев кырдаалды жакшыртуу үчүн конкреттүү чечимдерди кабыл алуу зарылдыгын белгилеген. Кыргызстандан Сириядагы согушка аттанган дин фанаттары улам өсүп жаткандыктан адистер өлкөдөгү диний кырдаал опурталдуу экенин айтып келишет. Коргоо кеңеши бүгүн дин темасына улай чек ара коопсуздугу маселесин да талкуулайт. Украин бийлиги өлкө чыгышындагы шайлоону тааныбоого чакырууда. Эл аралык коомчулуктун сынына карабай, чыгыш Украинада орусачыл жикчилер шайлоо өткөрдү. 2 ноябрда орусачыл жикчилер көзөмөлдөп турган Донецк жана Луганск облустарында жарандар аймактын башчыларын жана элдик кеңеш аттуу парламент депутаттарын шайлашты. Интерфакс маалымдагындай, өзүн Донецк элдик республикасы деп атап алган облуста шайлоого катышкандардын 81% аймакты башкарып жаткан Александр Захарченконы колдоп добуш берген. Депутаттарды шайлоодо болсо Донецк республикасы коомдук уюму лидерлик кылууда. Экинчи тепкичте Эркин Донбасс уюму келе жатат. Ал эми Луганскта добуш бергендердин 63% аймакта өзүн премьер министр атап алган Игорь Плотницкийди колдоду. Украинанын президенти Петр Порошенко шайлоону тааныбоого чакырды. Расмий Киев муну бийликти басып алуу менен барабар экенин белгиледи. Мамлекеттик коопсуздук кызматы шайлоону уюштургандарга каршы кылмыш ишин козгоду. Батыш өлкөлөрү жана Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун шайлоону мыйзамсыз деп атап, анын жыйынтыгын тааныбай тургандыктарын билдиришкен. Расмий Москва болсо шайлоону колдоорун айткан. Румынияда президенттик шайлоонун 2-айлампасы болот. 2 ноябрдагы шайлоодо талапкерлердин эч кимиси 50% чектен ашпады. Өлкө башчылыгына учурдагы премьер министр социал демократ Виктор Понта жана улуттук либерал партиясынын лидери Клаус Йоханнес атсалышууда. Шайлоого жарандардын 52% катышты. 2-айлампа 16 ноябрга белгиленди. Азыркы президент Траян Басеску 3-жолу шайланууга укугу жок болгондуктан талапкерлигин койгон жок. Кыргызстанда энелердин өлүмү 15% жогорулады. Бул тууралуу экономика министрлигинин быйылкы 10 айдын жыйынтыгы боюнча мекеме ишканалардын көрсөткүчү тууралуу чыгарган баяндамасында айтылат. 2013 жылы төрөт учурунда өлкө аймагында 61 эне көз жумган болсо, быйыл январь август айларында эле 40 чамалуу аял жарактык менен кош айтышты. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу энелер өлүмү 15% жогорулаганын түшүндүрөт. Саламаттык сактоо министрлиги жакында Кыргызстанда энелер өлүмү азайып баратканын билдирген болчу. Кыргыз-Беларусь ишкерлик мамилеси өнүктүрүлөт. Бишкекте бүгүн Кыргыз-Беларусь бизнес форуму башталат. Иш-чара Кыргызстан бажы биримдигине кирүү алдында турганда эки өлкө ортосундагы ишкерлик мамилени өнүктүрүү максатында уюштурулуп жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын соода жана өнөр жай палатасынын маалымат кызматы билдирди. Форумга Беларусьта курулуш, тамак аш, металлургия өндүрүшү, фармацевтика жана машина курулушу боюнча иштеген 7 компания келет. Кыргыз тараптан 40 ишкана катышат. Бишкекте кан тапшыруу акциясы жүрүп жатат. Жүрөктүн тубаса кемтик оорусу менен жабыркаган балдарга жардам берүү максатында 1 ноябрда башталган акцияны Благо Чекит КГ коомдук фонду республикалык кан борборунун колдоосунда уюштурган. Анын жыйынтыгы менен оорукчан 47 балага операция жасалат, дарылоо иштерин жергиликтүү жана чет өлкөлүк адистер жүргүзөт. Кан тапшыруу акциясы 18 ноябрга чейин уланат. Ага жугуштуу оорусу жок деген тастыктамасы бар бардык жарандар катышса болот. Рахат.
Рахмат сизге Санжар. Соңку кабарлар топтомун Санжар Эралиев айтып берди. Мен болсо бүгүнкү күнгө карата аба ырайы кандай экен ушу тууралуу айтып берейин азыр. Бүгүн 3-ноябрда Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым райондордо жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Калган аймактарда жаан-чачын жок. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 12-17, Таласта 13-18, Ош жана Жалал-Абадда 14-19, Ысык Көлдө 8-13, Нарында 6-11 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 0-5 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 14-16 градуска чейин. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык. Кыргызстандын Орусия, Беларус жана Казакстан түзгөн бажы биримдигине кирүүсү үчүн өкмөт жогорку кеңешке 16 мыйзам долбоорун жолдоп, алардын көпчүлүгү биринчи окууда кабыл алынган. Азаттык Кыргызстандын мына ушул бажы биримдиги жана Евразия экономикалык биримдигине кириши боюнча кезектеги макаласын сунуш кылат. Биринчи макалада бажы биримдигине кирүү максатында кыргыз өкмөтү жана парламенти кабыл алып жаткан айрым мыйзамдар, алардын оң терс жактары жөнүндө кеп болгон. Алдыда аны улантып Евразия экономикалык биримдигинин Кыргызстан үчүн артыкчылыктары жөнүндө сөз кылабыз. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Эксперттер кабыл алынып жаткан мыйзамдардын ичинен бажы тарифи жөнүндө жана техникалык жөнгөрүүлөр жөнүндөгү мыйзамдардын мааниси жана таасири күчтүү болоорун белгилешкен. Алар жөнүндө биринчи макалабызда сөз кылганбыз. Булардан сырткары дагы бир катар мыйзамдарга жана кодекстерге өзгөртүү жана кошумчалар киргизүү каралууда. Маселен, лицензия, уруксат берүү системасы жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү жана кошумча киргизүү сунушталган. Кыргыз өкмөтү ишкерликти өнүктүрүү максатында лицензия жана уруксат берүү системасын либералдаштырууга, кыскартууга барып жаткан эле. Бул багытта бир катар иштер дагы буга чейин аткарылган. Эми бажы биримдигине кирүү менен алар жокко чыгабы деген чочулоолор дагы жаралууда. Бирок бажы биримдигинин таасири менен киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдө негизинен өзгөчө товарларды экспорттоону жана импорттоону бажы биримдигинин талаптарына ылайык жүргүзүү караштырылган. Ал өзгөчө товарлардын тизмесине курал жарак, аскердик техникалар жана аскердик багыттагы продукциялар киргизилген. Мындан сырткары медицинада колдонулуучу баңги зарттарын импорттоо жана транзит аркылуу өткөрүү жагы дагы караштырылган. Кыргызстан бажы биримдигине кирүү максатында ветеринардык кызмат жөнүндөгү мыйзамды дагы кабыл алып жатат. Ал мыйзамдын негиздемесинде бажы биримдигинин талаптарын аткаруудан сырткары мамлекеттик ветеринардык кызматтын ролун көтөрүү дагы аталган. Мал ылаңынан көп жабыркап жаткан кыргызстандык малчылар жана айыл тургундар үчүн бул мыйзам колдоого алына тургандай. Санитар эпидемиолог Айыл чарба министрлигинин адиси Калысбек Жумаканов бул мыйзам Кыргызстанга бажы биримдигисе эле керек болчу дейт.
Ветеринария жөнүндөгү жаңы мыйзамдын кабыл алынышы бул өтө актуалдуу маселелердин бири. Бул мыйзам кабыл алынып калса жеке ветеринарлардын иштешине жакшы шарттар түзүлөт. Жеке ветеринардык кызматкерлер ветеринария жаатындагы ишкерлер катары анан мал ээлери менен өкөнүн ортосундагы баягы иш аракеттер такталат да. Анан жана ветеринардык иш чараларын аткарууда, аларды ишке ашырууда жакшы мындай өбөлгө түзүлөт да, бири бири менен жоопкерчиликтери да такталат.
Жумакановдун айтымында бул мыйзамдын кабыл алынышы менен Кыргызстандын мал чарба продукциясын бажы биримдигинин аймагына дагы, башка базарларга дагы сатылуусуна шарт түзүлөт. Бажы биримдиги Кыргызстандан эркин экономикалык аймактар жөнүндөгү мыйзамдарды дагы өз талаптарына ылайыктоону талап кылууда. Жалпысынан алганда бул мыйзам Кыргызстандагы эркин экономикалык аймактардын ишин, алардын экспорт жана импорттук операцияларын бажы биримдигинин жоолоруна жана талаптарына ылайык жүргүзүүнү талап кылат. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда азыркы кезде ийгиликтүүрөөк иштеп жаткан Бишкек эркин экономикалык аймак экени маалым. Бажы биримдиги Кыргызстан буга чейин түзгөн айрым келишимдерди денонсациялоону да талап кылат. Маселен, парламенттин кароосуна Иран менен соода жүргүзүүдө бири бирине жеңил жиктерди берген келишимди жокко чыгаруу сунушталган. Иран менен Кыргызстан андай келишимге 2003-жылы жетишкен болчу. Кыргызстан быйылкы жылдын декабрь айында бажы биримдиги эле эмес Евразия экономикалык аймагына да кирүүгө белсенүүдө. Бирок ага байланыштуу мыйзам долбоорлору парламентке келип түшө электигин Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков жакын деле билдирген. Ошондуктан анда кайсы мыйзамдарга өзгөртүү жана кошумча киргизилери азырынча толук белгилүү эмес. Ошондой болсо да Евразия экономикалык аймагында жумушчу күчтүн тейлөөнүн жана капиталдын эркин жүрүшүн камсыздары айтылып келатат. Алардын ичинен Кыргызстан үчүн эмгек мигранттарынын абалын жеңилдетүү маанилүү. Муну экономист Азамат Акелеев да тастыктайт.
Кээ бир ошол жакта жүргөн адамдар айтат, негизи эле кыргызстандыктар үчүн бүгүн деле мындай ыңгайлуураак шарттар, башка мисалы өзбектерге салыштырмалуу, тажиктерге салыштырмалуу мындай ыңгайлуураак шарттар түзүлө баштады, анчалык көп басым көрсөтүлбөй жатат деген ушундай сөздөр айтылып атат. Азыр эми ал мыйзам түрүндө кирип калса, албетте биз үчүн мигранттар үчүн жеңил болот.
Ошондой эле Кыргызстанда жумушчу күчтүн жана электр энергиясынын арзандыгы капиталдын келишине ыңгайлуу шарт түзөт деген Азамат Акелеев, бирок бажы биримдиги алып келе турган тоокелчиликтер да арбындыгын кошумчалайт. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акенеев Орусия баштаган интеграциялык уюмдарга кирүүнүн максаттарынын бири ошол эмгек мигранттарынын шартын жакшыртуу дейт.
Киргендин себеби ошо жанагы биздин мигранттарга жакшыраак шарт түзүлсүн, биздин товарлар эркин өтсүн, сатылсын, анча мынча экономика тармактары өнүксүн деген бир максат менен биз кирип атабыз. Ал
ошол эле мезгилде Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгон башка өлкөлөр менен бажы төлөмдөрүнүн тарифтерин өзгөртүүлөрүнө байланыштуу макулдашууларга барыш керектигин Акенеев кошумчалап кетти. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда гендердик теңчилик дагы эле калыптана элек. Мыйзамдар жана талаптар аял менен эркектин тең укуктуулугуна кепил болгону менен жашоодо анын көбү аткарылбай келет. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн жаңы жарыяланган баяндамасында айтылат. Кесиптешим Санжар Аралиев уюмдун кызматкери Асыл Жакиевана ушул темада кепке тарткан.
Асылайым, жакында эле Женева шаарында өткөн дүйнөлүк экономикалык форумда гендердик теңчилик 21-чи кылымда деле олуттуу маселе бойдон калып жатканы айтылды. Гендердик теңчиликти аныктоодогу багыттардын бири билим алууга болгон мүмкүнчүлүктөр. Элет жерлеринде кыздарды жогорку окуу жайларга тапшыртуу дагы эле көйгөй бойдон калып атканы айтылып атат. Айрыкча бул маселе этностук азчылыктар арасында курч экенде аялдардын тең укуктуулугу боюнча көп жылдан бери түшүндүрүү иштери жүрүп жатканы менен бул эмнеге дагы эле проблема бойдон калып атат?
Бул түздөн түз деген каада салт менен байланышып атат да. Жанагы стереотип деп айтабыз биз, калыптанып калган стереотип.
Ошол түшүндүрүү иштери эмне үчүн бул стереотиптерди буза албай атат?
Даже вот жанагы скандинавский мамлекеттер ошол жерде гендердик теңчилик бүт дүйнө жүзүндө мындай өтө жогорку деңгээлде турган, алар дагы айтып атат, ошо гендердик теңчиликке жетиш үчүн бизге кем дегенде бир 200 жыл керек деп.
Бизге канча керек болуп
атат? Бизге деген андан да көп керек болуш керек. Өзгөчө мусулман тиги динде берилген тиги
аны ошол 200 жылдан деле көп аралыкты азайтууга кандай аракеттер көрсө болот, же эч мүмкүн эмеспи азайтуу?
Жок, мүмкүн болот, бирок муну дагы орустар айткандай вода камень точит дегендей,
ошо гендердик теңчиликти аныктоо багыттарынын бири бул ден соолук. Кыргызстандагы айымдар арасында ошо аз кандуулук же башка ушул сыяктуу оорулар көбүрөөк экенин билебиз. Бул жаатта эмне үчүн маселе тез чечимин таппай атат деп ойлойсуз?
Кайдыгер мамилелиги ушундайга алып келип атат деп.
Бул кайдыгерликтен эле келип
атат? Да, кайдыгерликтен кетип атат. Бир четинен, анан бир четинен кедейчилик. Кедейчилик, анан биз айтып атабыз, чынында Кыргызстанда орусча айтканда бедность это имеет женское лицо дейт. То есть кедейчилик именно аялдардын арасында көбүрөөк. Себеп дегенде эмне үчүн? Вот бизде жанагы калыптанып калган стереотиптиктиги көз караш менен азыркы күндө жана миграцияга көбүнчө эркектер кетип атса дагы, жалгыз бой калып калган аялдар дагы деген жерге болгон, же болбосо мүлккө болгон жерди болсо мүлктү дагы деген ошону глава семьи деп эркекке жазылат. Аял кишиге жазылбайт көбүнчө, айта көз караш менен. Закон негизинде деген аял дагы эркек дагы имеет право, мындайча айтканда да. А бирок жашоо турмушта болуп аткан нерсе, эгерде например күйөөсү тиги миграцияга кетип аялы балдары менен калса, ошол жерде деген мүлктү дагы тиги залогко кое албайт. Тиги башкы чоң кредит алып дагы иштете албайт.
Жогорку кеңештен тарта айылдык кеңештерге, жергиликтүү кеңештерге чейин азыр аял депутаттарды бар экенин билебиз, бирок бул абал гендердик теңчиликтин сакталышына салымын кошуп жатабы?
Баягы эле чечим кабыл алуучу процессинде көбүрөөк эркектер, аялдар азайып баратат наоборот. Министрлер практически жок, замдар деген аз, азыр эркектер эле келип атат и так далее. Жогорку кеңеште деген депутаттардын арасында аялдар бар, анткени квота бар. 2005 жылы билесиздер силер, однополый парламент деп аябай катуу сынга алгандан кийин ошо кабыл алынган болчу, жанагы квотирование кылып берилди эле. Бирок ал жерде тиги юридически айтылганда деген жакшы кабыл алынган болчу. Ал жерде жазылган эмес эркек же аял деп. Үч тиги бир полдогу, значит, үч адамдан кийин дагы сөзсүз түрдө дагы следующий пол болуш керек. А бирок биздикилер деген эркектер мындай деп чечип алышкан да партияда. Үч эркек болуш керек, анан бир аял болуш керек деп. Бирок ошентсе дагы деген азыр аялдар келди тиги жогорку кеңеште. Биздин тиги депутаттардын саны ошо жерде деген аялдар анча эркектерге караганда азыраак болгону менен ошол биздин аялдардын активдүүлүгү ошол гендер эмне эле эркектердин активдүү эркектер менен барабар десек болот.
Элитадагы абал ушундай болуп атат, э? Айылдагы маселелерди кантип чечебиз?
Айылдагы маселелер бул дагы түздөн түз деген адамдын тиги деңгээлине жараша болот.
Ошо деңгээлди өзгөртүүнүн кандай бир жолдору бар?
Өзгөртүүнүн жолдору эми баягы эле тиги билим берүү тармагында деген көбүрөөк басымдуулук кылып деген канчалык билимдүү болсо адам ошончолук деген көз карашы дагы деген түз и ой жүгүртүүсү дагы жакшы болот деп ойлойбуз. Ошон үчүн деген билим берүү багытында дагы көп иш кылыш керек. Анан бул жакта деген мындайча айтканда жанагы президент дагы правительство дагы иш аракет кылып атпайбы, жана системный преобразование депчи, ошол жакшылатыш керек билимди.
Демек билим берүү жагын өркүндөтсөк, сиз айтканда 200 жылдан кийин эмес, андан эртерээк деле
жетишип калышыбыз мүмкүн. Кыргыздар мобильный, бирок
Биркен Улуттар Уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн кызматкери Асыл Жакиева менен кесиптешим Санжар Эралиев маектешти. Бишкекте саат 7:17 өтүп калды. Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача тааныштыра кетейин. Эл аралык коомчулуктун сынына карабай чыгыш Украинада орусиячыл жикчилер шайлоо өткөрдү. Расмий Киев шайлоону тааныбоого чакырууда. Коргоо кеңеши бүгүн жыйынга чогулуп Кыргызстандагы диний абалды талкуулайт. Анын жыйынтыгы менен атайын концепция кабыл алынат. Румынияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтөт. Кыргызстанда энелердин өлүмү боюнча көрсөткүч 15% жогорулады деп экономика министрлигинин отчетунда айтылды. Бишкекте бүгүн Кыргыз Беларусь бизнес форуму башталат. Борбор калаада жүрөгү оорукчан балдар үчүн кан тапшыруу акциясы жүрүп жатат. Ушул жана башка кабарлар менен биздин сайттан Азаттык чекит кежинен кененирээк таанышсаңыздар болот. Сирияга уулун издеп барган казакстандык аял аны үйүнө кайтара албай кайтып келгенин Азаттыктын казак кызматынын кабарчысына баяндап берди. Азаттыктын Алматыдагы кабарчысы Асылхан Мамашулунун макаласында айтылгандай, туура бир жыл мурун YouTube'да Сириядагы жихатка аттанган казакстандык жигиттер тууралуу видео жарык көргөндөн бери балдарын издеп ал өлкөгө аттанган ата энелердин саны өстү. Бул тууралуу толугураак Айнура Жекши кызы айтып берет.
Жезказган шаарынын тургуну 60 жаштагы Куралай Нурмагамбетова да Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарында жүргөн казакстандыктарды табууну чечет. Анын уулу Баглан быйыл августта аялы менен эки баласын калыптырып Сирияга кетиптир. Жакында Куралай Кеңир айылынын жашоочусу Мухаммед Калы Даниханов деген кишинин Иракка барып уулу менен жолугушуп келгенин угуп калат. Мен менен Сирияга барып келесизби деп кайрылдым. Бизге Кеңир айылынан дагы эки киши кошулду. Төртөөбүз Түркияга жетип алдык. Чек арадан өтүү оңой эмес экенин көргөндө, тигил үчөө 10 чакты күндөн кийин Казакстанга кайтууну чечишти. Анын үстүнө балдарынын бирөө баары бир кайтпайбыз, убара болбой эле койгула деп айттырып жибериптир, дейт Куралай. Ал өзү болсо Стамбулда калат. Бир нече күндөн кийин ошол эле айылдын дагы эки тургуну аны менен байланышып, үчөө Сирияга кетишет. Бирок кайсы жол менен барышканын айтып бере алган жок.
26 жаштагы уулум Баглан Салыковду издеп Түркия аркылуу Сирияга баргам. Казакстанга 28 октябрда кайтып келдим. Стамбулдан 16 сааттай жүрдүк. Чек арага чейин такси менен жетип алдык. Ал жерден балдарыбыз автобус менен алып кетишти. Кайсы шаарда жашаарын да билбейм. Уулум ал жөнүндө эч нерсе деген жок. Сирияда экенин эле билем. Шарттары жаман эмес экен. Согуштук аракеттерди көрө алган жокмун. Уулум менен Мухаммед Калинин баласы Эржан Данихановдун үйүндө эки эле күн түнөдүк. Ал жактан Теңир айылынан дагы эки жигитти көрдүм.
Баглан мурда Жезказгандагы казак мыс ири ишканасынын генинде иштечү. Кант диабетине жабыркаган энесинин үй бүлөсүнө да каралашып жардам берип турчу. Бала менен көзмө-көз сүйлөшкөндөн кийин үйгө кайтабы деп үмүттөндүм эле, бирок көнбөй койду. Өлкөбүзгө кайтып соттолгондун ордуна андан көрө бул жерде калып мусулман бир туугандарыбызга ислам мамлекетин түзүүгө жардам беребиз деп жооп берди. Балдары менен майып инисинин алдындагы жоопкерчилиги жөнүндө айтсам да болбой койду, деп улантат Куралай. Багландын жубайы Жазира 2012 жылы Карагандыдагы политехникалык колледжди бүтүргөндөн кийин баш кошканын айтат. Ал кезде Абу Ханифа мазхабындагылардын салты боюнча намазды чогуу окушчу экен. Ал бир жылдан кийин Багландын сырткы келбетинде, көз караштарында өзгөрүүлөр байкала баштаганын, жумуштан кийин ар кандай шылтоо менен Кеңир айылында жашаган Жанат деген досунукуна көп барганын айтат.
Жанагы Жанат деген мен дос болуп көп сонун үйүнө барып, сонун үйүндө куанып бирге сонун жүрүп, кийин кезде мен өзүм экинчи балага аягым оор болгон, көп ага мән берген жокмун. Ораза кезде суулар менен көп ара катынасын, жана жумуштан кийин суу үйгө барат. Шаршадым, үй ыстык, анан мал деп ар түрлүү себептер айтып солар менен жүргөн тугум. Сосун кийин уже экинчи баланы босангандан кийин ошо августтун 27-сінде бир айда болгон жок, сол кезде кетип калдым.
Күйөөсү Сирияга кеткенден кийин жаш келин Карагандыдагы төркүнүнө кетип калды. Азыр ал жумушсуз отурат. Анда санда ВКонтакте социалдык түйүнү аркылуу күйөөсү менен байланышканда аны Сирияга чакырганын айтат. Бирок Жазира ажырашууну чечип, арызын сотко тапшырды. Ал өз жолун тандады. Мен да өзүмдүкүн тандашым керек. Баягы күнү муну кыйытсам, балдарды мага табыштаганын айтты. Былтыр Азаттык радиосунун казак редакциясы журналисттик иликтөө жүргүзүп, YouTube'та тараган видеодогу айрым казакстандыктардын тек жайын аныкташкан жана алардын Жезказган, Сатпаев шаарларында Кеңир кыштагында жашаган жакындары менен жолугушкан. Ошондо ата-энелер балдары алданып, кимдир бирөөлөрдүн тузагына түшүп калышкан болушу мүмкүн деп, Казакстан бийлигине аларды аман эсен үйлөрүнө кайтарууну өтүнүшкөн. Азаттыктын суроосуна өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети ошондо видеодогу адамдардын ким экени такталып, алардын чет өлкөгө эмне себептен кеткени иликтенип жатканын билдирген.
Айнура Жекшие кызынын макаласын уктуңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Өткөн аптада Бишкекте кыргыз мамлекеттүүлүгүн бекемдөө жылынын урматына деп Орусиянын Минусинск аймактык музейинин Энесай кыргыздар аттуу көргөзмөсү ачылды. Ал эми Минусинск музейинин өзүндө таш эстеликтердин түп нускасынын бүтүндөй бир галереясы бар. Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы таш эстеликтердин таржымалы тууралуу кененирээк кеп кылат.
Энесайлык кыргыздардан калган тарыхый бай экспонаттар менен таанышуу мүмкүнчүлүгү былтыр түзүлгөнүн дароо угармандарга эскерте кетели. Красноярск крайы менен Хакас Республикасынын ортосунда жайгашкан Минусинск шаарындагы Марьянов атындагы бул музейдин түзүлгөндүгүнө 130 жылдан ашып калды. Жергиликтүү край таануучулардын айткандарына караганда музейдин аталышынын келип чыгышына байланыштуу түрдүү жоромолдор айтылып, эң негизгиси бардык жоромолдор түрк уңгусуна алып барат экен. Музейде аймактын тарыхын чагылдырган миң түркүн тарыхый эстеликтердин өзөгүн түрк дүйнөсүнө, анын ичинде энисейлик кыргыздарга таандык буюмтайындар түзөт. Андан да маанилүүсү элдердин биримдиги жана көз карансыздыгы үчүн күрөшкөн Барсбек Каган баштаган баатырлардын таш эстеликтери, таштарда жазылган рун жазуулары өзгөчө орунда турат. Муну музейдеги атайын галерея көрсөтүп турат. Галереядагы Барсбектин эстелиги баш болгон таштардын таржымалы тууралуу бизге археолог, музейдин илимий кызматкери Николай Леонтьев айтып берди.
Маленький эпизод из истории енисейских кыргызов. Наши кыргызов.
Мен адегенде Енисей кыргыздарынын биздин кыргыздардын тарыхы тууралуу бир аз айтып берейин деп атам. Бул галереяда таштардын көпчүлүгүндө урун жазуулары бар. ташты Энисей кыргыздары өлгөн адамдардын урматын орнотушчу. Бул салт негизинен Энисей кыргыздарында болгон. Биздеги эстеликтер маалыматты аз беришет. Анда мен аялымдан же бир тууганымдан айрылдым, же душмандарым көп болгон үчүн өлдүм деген сыяктуу жоктоо гана бар. Эмне деген душмандар? Кимди ким жоктоп жатат? Маалымат жок. Бирок бизде өтө чоң жана көп таштар калган. Биздин кыргыздардын эстеликтеринен айырмаланып, Монголияда түрк кагандарынын эңгезердей таштары бар. Ал таштарда бүтүндөй түрк элдеринин таржымалы, хандыктарды кантип ээлегендери, жүрүштөрү, Кытайлар менен болгон катаал мамилелери бар. Ал жерде өз түрктөрү эле эмес, ошол түрктөр жолуккан башка элдер жөнүндө да жазылган. Алардын арасында кыргыздар да бар. Мисалы, каган өлгөндө кыргыздардан өкүлдөр келгендиги жөнүндө кабар бар. Энисейде болсо, адегенде өз өзүнчө хандыктар болуп, анан бир хандын кол алдына бириккендиги тууралуу маалымат бар. Бирок түрк дүйнөсүндө башка тилдерде сүйлөгөн башка элдер болгондуктан ал хандыктар кубаттуу болгон эмес. Бирок 8-чи кылымдын башында эмнегедир түрктөр кыргыздарга көңүл бура баштаган. Түрк каганы өз жээнин кыргыз башчыларынын бири Барсбекке күйөөгө берген. Ал эмес Барсбекке каган намын ыйгарып өзүнө теңдештирген. А каган деген хандардын ханы деген маанини берет. Ушунун баары монголдордун таржымалына кирген.
Ну и другим народам, с которыми эти тюрки сталкивались. И среди них...
Ага чейин кыргыздарда каган намы болгон эмеспи?
Жок, орустарда князьдар болуп, патшалар кийин пайда болгон сыяктуу эле кагандар кийин пайда болгон. Түрк дүйнөсүндө эки каган ошентип пайда болгон. Биринчи каган Кореядан Батыш Европага чейин созулуп, зор аймакты ээлеген. Кыргыздар болсо чыгыш каганат менен мамиле түзгөн. Ошентип Барсбек каган баш көтөрүп, кийинчерээк кытайлар, түргөчтөр менен биригип, чындап түрк каганатын түзөм деп башка жолго түшкөн. Түрк каганына Барсбектин ошол аракети жетип, Барсбекти чыккынчылык кылды деп, башкы душман катары жок кылууга кам көрөт да, кыш шилдеде кыргыздарга каршы саян аркылуу жортуулук аттанышат. Жол көрсөтүүчү тубалык киши жортуучуларды адаштырып, жолу жок жакка салып жиберет. Түрктөр тубалыкты өлтүрөт дагы, калын карды жиреп, саян тоолору, Они көлү аркылуу басып өтүп, кыргыздар бейкапар жатканда басып киришет. Таш стеллага алар кыргыздарды бейкапар жатканда басып калдык деп жазышкан. Ошентип Барсбектин жоокерлерин талкалап, Барсбектин өзүн өлтүрүп салышат.
Ничего не ждавших. И убили Барсбега. Разгромили. Нет, ну разгромили.
Археолог Николай Леонтьевтин айтымына караганда, Барсбекке Саян аймагына коюлган таштын түп нускасы музейге 19-чу кылымдын аягында алынып келинген.
Был поставлен на озере Амтын-Кёль. На Золотом озере. На юге Хакасии. Еще музей он был привезен в 1880 где-то в 7-м году. Давным-давно.
Мына бул таш Алтын Көлгө коюлган. Хакасиянын түштүгүндө музейге ал 1887 жылы алып келинген. Анын бетиндеги бул жазууларды көпкө чейин чечмелей алышкан эмес, 19-чу кылымдын аягында гана окула баштаган. Маселен, түрк жазуулары азыркы тексттерде эле окулса, бул биздин жазуулар сабатсыз болгондуктан кыйынчылыктар көп болгон. Канча түрк таануучу болсо, ошончо ар башка окулуп жүрөт. Котормолор бири-бирине кайчы келгени менен мааниси бирдей.
Бул жерде Барсбектин аты кандай жазылып калган экен?
Гнасные буквы в рунике часто
БРС деп жазылган сыяктуу. Рун жазууларында көп учурда үндүү тамгалары коюлбайт. Бул жерде Барсбек жөнүндө сөз болуп жатканында талаш жок.
Бекада употреблявшиеся с твёрдыми гнасными.
Кийинчерээк бизди Барсбектин сөйгү жаткан Саян аймагындагы Алтын Көлдүн жанына белгилүү хакас этнографы, тарых илимдеринин доктору Виктор Бутанаев алып барып көрсөттү. Музей кызматкери айткандай эле бул жерден көптөгөн таш эселиктерди жолуктурууга болот.
Хановаза, Хановаза, да? Вот так, где-то рядышком вот это Хазылхая. Вон там.
Бул негизи Абакандын аймагына кирет. Биз турган жер Ханобаз деп аталат. Ал эми ылдый жактагы кичинекей көл Алтын Көл деп аталат. Барсбектин мүрзөсү Алтын Көлдүн жанында деп айтылганы менен көлдүн тегереги саздап келет. Барсбектин эстелиги андан бери өзүңөр көргөндөй мына мындай кургак жерде айлана тегерегинде минтип табылга өсүп турат. Кызык жери ушул табылгадан кыргыздар сыяктуу эле хакастар да камчыга сап жасашат.
Тарыхчылар 8-10 кылымдарда кыргыз каганатын Кытай, Тибет, Византия, Араб, Фарсы дүйнөсү, Түргүш, Карлук, Хазар, Булгар каганаттары таанып, эсептеше билишкен деп айтып жүрүшөт. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Жогоруда кеп болгон көргөзмө 25 декабрга чейин ачык болот. Эгер Бишкектеги тарых музейине келип аны көрө албай калсаңыз, биздин сайтка кирсеңиз болот. Энес айда калган бабалар изи деген аталыш менен абдан кызыктуу фотогалерея турат. Ушуну менен 3 ноябрдагы алгачкы 30 мүнөттүк берүүбүз аяктады. Уктурууну алып барган мен Рахат Кеңешова. Азаттыктан түзүүдөгү берүүлөрүбүз эми саат 8:00 уланат. Бишкекте таңкы саат 7:30 сиз угуп аткан Азаттык радиосу. Саламатсыздар, Азаттык 3 ноябрь дүйшөмбү таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Канымгүл Элкеева. Ички иштер министри Мелис Турганбаев реформалоо караларга каршы күрөш кадрдык тазалануу маселелери тууралуу азаттыкка маек курду. Азыркы кыргызстандык түрмөгүнөн аскер кызматкери полковник Баткен окуясынын катышуучусу Канат Тазабеков тууралуу айтып беребиз. Алдыдагы жарым саатта мына ушул баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда кала бериңиз. Ички иштер министри Мелис Турганбаев кыргыз милициясынын 90 жылдык мааракесинин алдында реформалоо караларга каршы күрөш кадрдык тазалануу маселелери тууралуу азаттыкка маек курду. Министрге кабарчыбыз Эленора Бейшинбек кызы суроо салды.
Сизгече эле премьер министр Жомарт Отурбаев менен жолугуп чыктыңыз. Өкмөт башчы кыска мөөнөттө кескин чаралар көрүлүшү керек деп айтты ошол реформалоо боюнча. Анан сиз кызматка киришип атканда дагы бир топ убадаларды бердиңиз эле. Ушул тушта кандай иштер башталды? Кардиналдык өзгөрүү дегенде бул эмнелер өзгөрүшү мүмкүн?
Шаарда жасалган жакшы бир проектилер бар болчу. Ошол эле жанагы аймактык участковый бөлүмчөлөр, жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекцияларынын иштерин жакшыртуу, андан сырткары жанагы ГАИ боюнча кайгылуу күзөт патрульный постовой служба боюнча ушул 4 служба ушу күнүгө 24 саат эл менен жолугуп, элдин ушу көйгөйлүү маселелерин чечип, элге жардам кылып, элге жакын болуш керек деген проектилер бар болчу. Ну, биринчи каламды ошол эле 4 багытта баштадым. Биринчи каламды мен Ош областы, Ош шаары, анан Жалал-Абад и Баткен областтарынан баштадым. Ошол жерде 4 күн жүрдүм. Биз бүгүнкү күндө милицияларга шарт түзүп беришибиз керек биринчи. Отурган ордун, анан деген элге жакыныраак кылып беришибиз керек. Менин оюм децентрализация кылыш керек да. Жанагы жер-жерлерге жакындатып, элге жакындатып, жана элдин ишенимин, элдин жанагы элге мындай шарт түзүп беришибиз керек болот да. Андан келип кичине сыркоолоп калыптырмын, анан кичине бирке перерыв болуп калды, болбосо сразу келелер ушул ойлогом. Талас областынан эң алыскы Нарын көл, анан ушу акыркы неме ушу чүйдү дагы карап, ошол жерде билесиз, ошол Ошко баргандай программа менен барып, ошол жерден сразу көйгөйлүү эмне маселелер болсо ошол жерден чечип берип, кадр маселесин баардыгын чечип, биротоло бир анализдеп көрүп келейин деп эл менен да жолугуп, заодно сурап, кандай иштеп аткандыгын билип, андан кийин анан жыйынтыгын чыгарып туруп, анан дагы кандай жетишпендиктер бар алдыга жылыш үчүн, жанагы реформирование деп эле баарыбыз эле кыйып атпайбызбы, ошонун бир дагы алдыга жылуусун. Андан кийин ушул мына бизде мына центральный борбордук аппараттарда дагы көп мындай дублирующий структураларыбыз бар экен. Мына мисалы Ошто 2 управление бар болчу, жанагы наркобизнес менен иштеген, анан центральный управление баш Эгембеков 45 единица. Буларды дагы расформировать этип туруп, ошол штаттардын баардыгын жер жерлерге бөлүп берди. Ошол службаларга да, тиешелүү службаларына азыр бүгүнкү күндө татнакай ошолордун баардыгы иштеп атат. Анан азыр борбордук аппарат менен эми азыр изучать этип биякты окуп анализ деп атабыз, кайсы аппараттарды кичине анча мынча кыскартабыз, кээ бир аппараттарды бири бирине кошобуз.
Кече өкмөт башчы менен жолугушканда да ал белгилеп кетиптир, коомдук коопсуздукту камсыздоодо мындай региондун аймактын өзгөчөлүгү эске алынсын дегендей кылып. Анан соңку учурда Ошто мисалы мындай уюшма кылмыш топтор, криминалдар каралар дейбизби, мындай баш көтөргөнү, жанданганы мындай чоң сөз болуп атат да коомчулукта, чи интернет булактарда, айрыкча ушул соңку окуялар, анан чындап эле мына Ошто жол берилип жатабы?
Уюшкан кылмыштуулук менен күрөш чын айтканда жакшы эле жүрүп атат. Жакын аранын эле ичинде көптөгөн ошол уюшкан кылмыштуулуктар топтун мүчөлөрүн мына жолдо тоноп, вымогать этип кылмыштарды кылып аткан көп ошондой кылмышкерлердин көбүн кармап тергөө иштери жүрүп атат, абакта отурушат да. Конечно, баягы айткан сындардын бардыгына мен кошулуп кете алам. Андай да фактылар бар. Ошолордун бардыгын азыр бүгүнкү күндө анализдеп, кайсы жеринен биз мындай катачылыктар кетип атат. Жанагыреки элдин ишеними деген бир чоң нерсе да. Кээде милиция кызматкерлерине баягы ишене албай ар кандай
немелерге күчтөрдөн
ошолорго мындай барып туруп даттанып атышат да, анан деген алар кичине саясатташтырып коюп атышат. Анан мындай арыздар түз келбей атат да, бизгечи эл дагы кичине коркуп алардачы. Мурда бир жакшы бир мындай бир волна кеткен да, коркутуп үркүтүшсө ошол жасып ушундай кылышчу да. Азыр мен ошол учурдан пайдаланып атам, эч качан коркпош керек булардачы. Мына мен айтып атпаймынбы, баягы пока министр болуп турганда мындай жанагындай ошол уюшкан кылмыштуулуктун боюнча башаламандыкка мен эч качан муну алып барбайм. Бул один из баягы менин өзүмдүн эң биринчи один из баягы основной алдыдагы приоритетный направлениянын бири да ушулар менен күрөш. Жакын деле жакшы спортсмендер чогултканда дагы президент аябай жакшы сөздөрдү айтпады. Ушул мына силер көбү ушул мондай болуп атат, жанагында ар кандай спортивный мындай бир спорт залдарды ачып алышып эле анан кийин алардын бардыгын бир мындай бир саясий немелерге колдонулуп, же болбосо ар кандай мындай митингдерге колдонулуп, же болбосо ар кандай бир кылмыштуулукта колдонулуп келип атат депчи. Мунун бардыгы эң туура. Эң биринчи ушулардын баардыгын азыр биз анализдеп изучать этип атабыз. Кайсы жерде кандай эмне спорт зал бар, анын эмнеси бүгүнкү күндө мындай максаты эмне? Себеби баяндо дагы мен парламенттен өтүп атканда дагы көп жакшы каалоолор айтылбады ушул тарап боюнча дагы. Мына ушул кээде бир жакшы бир мындай спортсмендер деле силер караларга кошуп, же болбосо жанагы член ОПГ деп эле мындай учетко коюп кээде ушул менен болуп, мына ушулардын баардыгын акырындан азыр биз өзүбүздүн мындай пландаштырып алган жумушубуз бар, ошонун планы менен азыр акырындан кетип атат.
Ушу тууралуу конкрет айтып кетесизби, эмне себептен ошол тарапта көбүрөөк доомат айтылып атат, анан жана спорт клубтар деп эдиңизби, мисалы Ошто баарына белгилүү болгондо абдан көп санычы, мисалы ошол эле милиция жетекчисинин дүйнө спорт клубу бар, кошумча чаралар керекпи?
Мындай да, колуман келсе мен деле бир жакшы бир спорт зал ачып, жаш өспүрүм балдарды, мына көчөдө кароосуз калган балдар көп, ушуларды тарбиялап жакшы бир жолго түшүрсөм деген деле менин деле ойлорум бар. Жанагы мына Ош менен Ош областынын башкы башкаруучунун жетекчиси генерал Оомурзаковду мен туура эле түшүнөм да. Ал деле коомдук тартипти сактап милиция башчысы болуп анан деген жанагындай бир жаман үмүттө түшкөн жок болуш керек. Да, Ош тууралуу көп маалыматтар болот, бирок мен деле тынч отурган жокмун. Баардыгын азыр анализдеп, тактап, тиги айтты бул айтты деп туруп эле мен азыр бир какие-то кардинальный бир иштерди жасасам дагы туура эмес болуп калат. Ошон үчүн анализдеп, текшерип, көрүп, кыргыздар айткандай 7 жолу өлчөп туруп анан бир жолу кескенде болгонго президент менен жолугушууда деле айтты, ошол мына Ош жакты карап койбосоң көп газеталарда, массалык каражаттарда ушу көп нерселер айтылып атат. Ошол жагына дагы мелис көңүл буруп коюңуз деп ал киши дагы тапшырма берди. Мына кече премьер министр да тапшырма берди.
Иске байланыштуу дагы берсем, мына бул оппозициялык күчтөрдүн ишаралары, нааразылык акциялары боюнча мындай доматтар айтылып келди да, бул парламентте дагы көтөрүлдү. Коомдук тартипти орнотом деп демократиялык баалуулуктарга шек келтирип атат дегендей кылып, жанан милиция кызматкерлери мындай аша чаап кетип атабы, ушундай сындарга негиз болуп атабы, мурунку бийликтин катасы кайталанып атат, мурунда ушундай болду эле, ушундай бир тынч жыйындарга чогулгандарга мындай басым кысым болду эле дегендей сөздөр.
Мындай да Эланора, вот туура айтып атасыз, бирок тартип биринчи эместе болуш керек депчи, биринчи турушубуз керек деп. Тынч митинг боюнча мыйзам бар, демократия деле бар биздин Кыргызстанда. Эми мурунка караганда бирөөнү палка менен ургулап ошол митингдерди мындай бир кубалап, же болбосо газ менен аткылап, өзүң баягы билесиң, биринчилерден келип өзүңдү тирип алганда мен айткам, бир да митингди мен разгон кылып кубалап, же болбосо газ менен аткылап, же болбосо элден турган элди кармап дегендей мындай болбойт деп мен өзүмө айткам. Ошол мен сөзүмө Бишкекке келип баягы назначение болуп дайындалганда айткам. аягына чейин мен өзүм сөзүмө туруп бердим. Азыр дагы андай болбойт эч качан. Мына мен милициялардын барган жерде жетекчилердин бардыгын айтып атам. Силер могу митинг келсе коолайм, же болбосо мындай газ менен травиттерин жеп, палканы көтөрүп алып, ар кандай бир башаламанды калып барам деген оюңардын баарын токтотуула. Эл менен сүйлөшүү, элдин көйгөйлүү маселелерин эмне себептен чыкканын анализдеп, алдын ала иштеп, элге түшүндүрүштөрүн жүргүзүү, тиешөлүү ошол органдардын бардыгына жеткизүүнүн негизинде давайчулардын бардыгын бир жакшы митингди жанагында кылып, ызычу кылып, бирибизди кармаганды токтотолу депчи. Мындай да биз кээде митингге чыгып атабыз. Хорошо чыксын. Чыккандан кийин биз ошол жерде эс алып жүргөн элдин бай укугун тебелеп атабыз да. Биздин аянтыбыз. Аянт бул биздин маданият борбору болушу керек. Шаарда чыгып жүргөндө аябай көп мага зынтысындарды айтышкан. Жөн эле карапайым эле жолдош генерал. Бир жолу бир апабыз звонить этип алып айтты да, жолдош генерал, эмне отурасың кабинетиңде? Мамунтуп тигинде эмне болуп атса? Жөнгө салбайсыңарбы? Эми ушун бүттү го. Эл тынчыраак жашаш керек да. Бизнесмендер чогулуп келгенде айтышкан. Бай биз митинг десе мына центрдагы бүт магазиндерибиз бар. Бүт көчүрүп алып кетиш. Балдар мектепке садикке барып алган күндөр болот. Садикке жибербей коюшат. Көчөгө чыкпай калышат. Биз бир митинг деп канча деген кишинин укугун тебелеп атабыз. Да, митинг келсин, пожалуйста. Татынакка келип турушсун. Тротуарга турбасын, эл ал жерден өтүп атат. Кээ бирлер кыжырлануусу элек. Митинг дегенде 102ге 100 деген звоноктор түшүшөт. Мен деле мындай көп нерсени башыман өткөзгөм. Акайым ууганда деле, Бакиим ууганда деле кээ бир оппозициянын саясатчылары кыйкырып өкүрүп атпайбы? Алар кандай түшүнсө ушул нерсени, мен деле аябай эле жакшы түшүнөм. Может быть даже жакшы, андан ары кандай жакшы түшүнүшөт. Менден ашык деле алар запкы жеген жок. Анан деген кантип эле биз барып алып турганбайып же болбосо ошо жумуртка менен ур же картошка менен жүр же помидор менен уруп кой депчи. Это же абсурд. Мен министр башым менен. Это глупость. Эми мунун баардыгы биз үчүн баардыгы мына Бакиевдин убагында, Акаевдин баардыгы сабак болгондо. Анан ошол нерсени биз кайра эмне мен кайра повторлук макул. Анан бир чети бар да, Элинора, мен айтайын. Илеген Американын президентин батинке менен бир койду бир журналист. Ошол Буш айтты, бул демократиянын эң чокусу. Бул жигитке эч качан эмем жок, дооматым жоктур. Кетип калды. Значит, мен бир туура эмес иштерди жасаган экенмин, ушул элге жакпай калыптырмын деген мааниде. Анан эми тияка барышты, значит, помидор менен урса, значит, бирөөгө жакпай калды. А жерде мен териштирдим. Жана обом деп атпайбы? Обомдун аялдары эмес ачык. Бөлөк. Иш козголду болуш керек мына прокуратура.
Соңку учурда ошол пара менен кармалган же бир чуулганда окуялар аралашкан милиция кызматкерлери тууралуу эмне буйрук маалымат чыгасып атат. Ушул кызматкерлерди тазалоонун кандай жолдорун көрүп атасыз? Кантип тазалайсыз?
Жок, мына мен келгенде
ири карактоого байланыштуу айыптап алып атышат.
Мына мен келгенде бул маселе боюнча аябай чоң маселе көтөрүп, мына мен келгенде мына 8 наркоманды уволуп кетти. Өзүбүз таап. Эки наркотик сатып жүргөн акмак сатуучуларды мына өзүбүз кармап, өзүбүз камап мына иши тергөөдө жүрүлдү. Пара алган кызматкерлерибиз мына өзүбүз менен мына АКС менен биздин контакт аябай жакшы. Мына кээде кээ бир массалык каражаттарды айтып атат, ой, булар протестой деп. Эч кандай андай жок. Эч кандай жок. Мына АКС'тин башчысы, ГКМ'нин башчысы тиги Бузурманкул Беркуш менен күнүгө биздин совместный моундай акмактар болсо, алардын арасында болсо, биздин арабызда болсо, чогуу татынакка калып мына канча деген кызматкерлер мына жакын аранын ичинде эле кармап тазаладык. Мына ГКМ'нин кызматкерлери баягы күнү. Андан сырткары мына жакын деле биздин кызматкерлер менен чогуу ГКМ'нин кызматкерлери жана бир уурулуктарга, кылмыштарга шектүү деп туруп мына азыр эки ГУБОКтун кызматкерлери мына прокуратура тергеп атат. Мына өткөзүп берди кармап чогууга. Мына алып барып тергеп ушул жерде. Мына объективно болсун, силерде болсун, мына өктүп дагы сөз болбосун деп. Мындай вопросторду мен өзүм личный контролумда. Бир иш оңго солго кетпейт. Баардыгы до конца жеткирилет. Эгерде ошол кылмыш кызматкерибиз күнөөлүү болсо, бул мойну менен мыйзам чегинде тартылат. Эгерде күнөөсү жок болуп акталып келсе, раста карегес мына мен акталып таптаза чыктым деп келген кызматкер болсо эшибиз ар дайым ачык. Өзүбүздүн ички изилдөө управлениебиз бар, башкы башкармачылыгы бар. Булардын дагы кишин мына мен шаарда иштеп жүргөндө бөлөгүрөөк иштеткенбиз. Мына булар азыр көбүрөөк мына өзүң айткандай жанагы милициянын ичиндеги кылмыштуулук менен база көргөзүп атам. Ушул кылмыштуулук менен күрөшөсү бар депчи. Ошол эле жанагы сиз айткандай пара алган, ар кандай кылмыштарга катышуусу бар, жана ошол эле наркотик баардыгы менен азыр баардык тарапта иштеп атышат. Анан жана мас болуп за рулё машина айдап алган ДТП кылгандардын баардыгы без башка увольняю. Никаких они не подлежит восстановлению. Азыр жана дисциплинарный комиссия да түзүлгөн. Ошол жана сотко берип эле кээ бир келип утуп эле ушинтип атпайбы. Ошонун баардыгы через жанагы дисциплинарный комиссия аркылуу өтөт. Ошол жерде состав биринчи зам очерди курийбиз дедит. Ошол келип отуруп биз чечип баардыгын карап туурасын туура эмесин чечип турган деген увольнение дейбиз.
Ички иштер министри Мелис Турганбаев менен кабарчы Эленора Бейшенбек кызы маектешти. Кезек азыркы кыргызстандык түрмөгөздө. Бул жолку каарманыбыз аскер кызматкери полковник Канат Тазабеков. Каарманыбыз Баткен окуясынын катышуучусу, учурда генералдык штабтын күжүрмөн даярдык башкармалыгында уулук офицери. Аны менен толугураак Айгерим Акылбекова тааныштырат.
Кызыктуу кесиптерди тандап алыш жеңил болот, көп болуп атат да. Ошондуктан ата мекенди коргоо жагында патриоттор бар арасында.
Полковник Канат Азапековдун иш күнү адегенде күжүрмөн даярдык башкармалыгында башталат. Андан кийин келечектеги офицерлерге сабак берип, аларды патриоттуулукка үндөө үчүн Кой Таштагы башкы штабка жөнөт.
Имейте в виду, что вы будете нести ответственность за людскую жизнь, за людской ресурс. Почему? Потому что как минимум у вас подчинение будет по 20-25 человек. И вы за вот эти Архара будете отвечать головой.
Канат мырза ата тарбиясын көргөн эмес, тажрыйбасын колунда тарбияланган. Кыздардын арасында өскөн бала эркектик мүнөздөргө ээ болуп, мекенимди коргоюн деген тилекте бул кесипти бала чагынан эле самап тандап алат.
Мен кичинекейимден бери өзүмдү ошол офицердик жашоого дайындап жүргөм да. Ошондуктан мен билгенмин ушундай офицер болуп мен үчүн жеңил. Себебинде мен өзүмдүк офицердик кесибимди тандап алгандан кийин көп кыйынчылыктардан өттүм, көп нерсени көргөндөн кийин мен үчүн азыр жеңил болуп калды.
Вот биздики 5-й обон деп. 5-й отдельный батальон особого назначения. Место дислокации. Вот в Арктун Бержан турчос, кийимиз здесь блокпост организовали, чтобы бияктан тажиктер келбесин и чтобы территорияны полностью контролировали. Здесь еще Баткенская телевышка находился. Что телевышка тоже самое мы смотрели. Хотя там внутренние войска, но мы тоже сущего, чтобы оказать помощь.
Баткен окуясы учурунда капитан Канат Азабеков 40 солдатты башкарып, ал жоокерлерин аманасын ата-энелерине өткөрүп бергенине сыймыктанат. Ал күндөрдө өзү мындай эскерди.
Кээ бир адамдар үй бүлөсүн эмес, дүйнөсүн таштап барышат да. Себебинде душман бизди басып келсе, дүйнөдө жок, үй бүлөдө жок, душманга кор болушат. Ошондуктан аларды душмандарга жек кылбай, ата мекенди коргош керек да. Тикебизден тик турдук, бизге деген буйрукту берди, Кой Ташта служба кылып атканында. Бардык, өз милдетибизди аткардык, разведка поисковый дивизияда жүрдүк. Кийин согуш башталгандан кийин перевалдарда жаттык, түнкүсүн мөндүр жайт, жаан жайт. Суу деген билесиңер, жаан көп жаганда бир жерге топтолуп туруп, бир кезде шарытып агат, ошондой жерде мен солдаттарым жатып жүрдү, ошол солдаттар менен мен чогуу жатып жүрдүм ошол жерлерде. Кечки саат 8:00 кийин атышуу башталат, анан бизде кичине баягы отурасында мындай күйүп тургандан кийин октор мындай четтерге түшүп турат да, түшүп тургандан кийин отко акырын жакындай баштайт да. Билем да, ортодо турасың, мен кыймылдап отурам. Анан тиги четте отургандар улам ок жакындаган сайын жакын отко жакын 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 болуп, анан такыр эле отко жакын болуп калганыбызда болду калат, отту өчүргүлө. Кечки намазы бүткөндөн булар эми баштады, мындан кийин ар бирибиз өзүбүздүн ордубузга барып өзүбүздүн милдетти аткаралы дейсиң да. Мен өзүм солдаттарым түнкүсүн саат мынчадан мынчага чейин сен биякта болосуң, ошол жерден кийин уже саат мынчада башка оронго которуласың. Себебинде алар эми душман деле сокур эмес да, күндүз көрүп турат биздин жайгашып турганыбызды. Күндүз келбейт, коркот, түнкүсүн келет, билет биздин бул жерге орун алганыбызды. Кээ бирлер офицерлер аябай таң калышты, эмне үчүн сен тиги фамилиясын айтпайсың же атынан айтпайсың депчи. Эми аякта тоодо жүргөндө андай жерлерде
Меники деген болгону командирле деген атым бар болчу. Фамилия менен айтпайт эч ким. Жолдош капитан, жолдош майор деп айтчу эмес. Анан чымчык, карышкыр, топчу, ошондой кличка менен айтса эч ким түшүнбөйт. Зато мен өзүм билем да. Кличкасынан бирөөбүздү чакырып эметкенде бүт баардыгы билет да.
Мекенди коргогону үчүн окуядан кийин эрдик төш белгисине да ээ болгон.
Бул медалды деген мен биринчи эмени алган баягы пленге тутуп алганым үчүн өзүмдүн балдарым менен чогушуп тутуп алганбыз да. Ошогон биздин өкмөттөн ушу медаль эрдик деп эрдик көрсөттүм деп берген болчу. Командириме болсо орден манасы берилген жана ошондон жоокерлериме дагы грамоталар, ар түрдүү наамдар берилген да. Кийин баягы өкөнү өлтүргөн үчүн мени деген баягы капитандан майорго чейин деп мен капитан менен 5 айлык жүргөм да. Эметип коет го: лучше быть старым капитаном, чем молодым майором деп коет. Анын сондай баягы капитаном я всего лишь так месяц жүрүп калдым.
Буга чейин жатаканаларда көчүп конуп жашап жүргөн канаттын үй бүлөсүнө, ал сыяктуу бир топ офицерлерге мындан бир ай мурун эле 2 бөлмөлүү батир бөлүнүп берилген. Ошентсе да бир аз эле айлык акысына карабай өз ишинин ашкере күйөрманы канат ага дагы ниет кылып иштеп келет.
Адам баласына эч качан эчтеке бир нерсе жетпейт да. Баардыгы жетишет деген адам жок да. Баардыгы жетишет деген адам түнкүсүн тынчыктабайт эч качан. Ошо байлыгын сактап титиреп калтырат, уктабай турат да. Себеби эми баарыбыз айтканда худо бедно, но зато зарплата меня устраивает. Я не ради зарплаты. Ну, это да. Ну, атам экен үчүн Кудайга шүгүр. Я сыны говорю, чтоб сен моего дүйнөгө бекер төрөлбөгөн жоксуң. У тебя тоже какой-то цель есть, предназначение. Кудайга шүгүр, сен дагы бир өкмөткө, ата энеңе боло, өлкөңө, эл жериңе бир пайдалуу бир жумуш ишке кылсын деп бир жараткан Кудайчы. Мен да мына Кудайга шүгүр баткен учурунда бир пайдам келтирдим. Колдон келсе дагы пайда келтиремин. Ошондон баягы зарплата деп мен да ага көп төлөмөтпөйм да. Мына Кудайга шүгүр могу квартираны алып отурам. Кудай берет экен да. Читап иште өз кызматын кылыр. Мына Кудай берди. Акырындан-акырындан турмушка көз караш түз болуп кылган ишиң ийгиликтүү болуп жоро жолдоштордун тууган тушкандардын арасында жакшы болуп жүрсөң эле чтоб ата энең сени менен сыймыктанып чогуу жүргөн досторуң сыйлагандай болсо эле болду, калганын Кудай акырындан бере берет. Анан такыр эле баягы зарплатам аз деп азыр Россияга канча качып кетип атат, службага келбей канча деген жигиттер Россияга барып иштеп атат. Мен алардын баарына мен жооп бере албайм. Ар бир адамдын өзүнүн выбору за собой. Моё личное мнение, мои взгляды, зарплата большую роль не играет. Конечно, было бы хорошо, если больше было бы. Тогда бы я мог бы себе позволить новую машину купить или обустроить свою квартиру, которую недавно получил.
Каарманы менен бир күн жүрүп, анын ашкере патриоттулугун, мекенге болгон сүйүүсүн, өз ишинин күйөрманы экенин байкалдык. Бүгүнкү күндө өз эмгегинин артында ал полковник чинине жетип, жаш чөкөлөрдүн насаатчысы болуп алды.
Мурдагы бизди ошо баткен окуясына чейин бизди өкмөт кандай карап атты эле? Баткен окуясынан кийин кантип кандай карап көз карашы болуп, кандай мамиле кылып калды, ошонусу башкача болду да. Эми конечно азыр обеспечение баары жакшы болот, дурус болот да. Бирок азыркы жоокерлер менен ошол кездеги жоокерлердин айырмасы аябай чоң да. Себеби дегенде почему то ошол кездеги жоокерлерим тамаша кылып айтып калат да бизди, эме десем жайлайт эле да. Тигини кылбасың, кылбасаң болбой баратса жайлап салың дейсиң да. Кудайга шүгүр, зато ошолкиндей термин сөздөр менен бири бирибизди түптүз түшүнүп, муну кылбасам командир значит мени урушат деп туруп, ал барып ошол ишти бүткүрүп көрчү да. Анан кийин выносливость еще тех ребят намного лучше была. Физическая выносливость плюс моральная устойчивость тоже очень высокая была. Кругозор мышления у них совсем по-другому было, да. И в глазах у них горело, да. Мен азыр эмне десем сразу ошону кылат да. Почему? Потому что были потери в других подразделениях, а вот они начинают личный состав, подчиненный личный состав, начинают уважать тогда, когда бизде могу командир туура кылып, тияктан мындай өлүм болуптур, житим болуптур, моунча потери бар экен депчи. Вот куда шур капитан Тазабек мен жүргөндө бир да потеря болгон жок. Ушунун сөзүн эки кылбай бир айтканын бүтүрүп ушуну акарып тура алдычы. Да,
Айрым Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын башчысы Чыныбай Турсунбеков Жалынтоо аттуу ырлар жыйнагын чыгарды. Кыргыз Түрк Манас университетинде өткөн китептин бет ачарына чыгармачыл интеллигенция менен кошо саясатчылар, өкмөт мүчөлөрү, президенттик аппараттын өкүлдөрү келишти. Кененирээк Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Ушоосун кесип бер деп колунан кармап турдуң тоо аялдын ортосунда бир илимди биринчи жеткен агам кечирип кой. Ушоосун кес алган жок. Шоону кести парторктун баласы арттан барган
дебир окуп жаткан акын Чыныбай Турсунбеков азыр коомчулукка саясатчы, жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери жана ишкер катары белгилүү. Жалынтоо поэзия дүйнөсүнө 80-жылдардын этегинде кирген акын Чыныбай Турсунбековдун үчүнчү китеби.
Парторк деген сөзгө кыжырым кайнап аяк турдум. Наристенин эң биринчи каданын бай келип өлүп киришти. Кол булгабай кетип калдык. Байкем өкөбүз ызаланып капаланып келсек үйгө апабыз чыныбыздын жыртыгына жамаат салып олтуруптур. Сагындым жыртыгчымын.
Чыныбай Турсунбеков китептин бет ачар аземинде поэзияга кантип качан кызыгып калганын мындайча кеп салды.
Мен 5-нчи класста окуп жүргөндө биздин айылга келин болуп Шарапат Ибраева деген бир эжеке келип калды эжекебиз. Ага чейин анчамча ыр жазып жүрсөм керек. Бирок эсимде калган мен бул акындык өнөрүм ошондон башталган сыяктуу сезем да. Ошол Шарапат эжебиз бир күнү класска келип классты кыйын өткөрүп тапшырма берип калды. Мына жаңы жыл келе жатат, жаңы жылды кеч өткөрөбүз, эртеңге жаңы жыл жөнүндө ыр жазып келесиңер деп. Үйгө барып отура калып ырды жазып эртеси күнү келдик. Мен окугандан кийин эжекебиз абдан жылуу кабыл алып жактырды.
Турсунбековдун акындык шыгынынын артышына кийин Фрунзеге келгенде Турар Кожомбердиев баштаган чыгаан акындар студенттик чыгармачылык чөйрө таасир эткен. Эки китеп чыгарып СССР Жазуучулар Союзунун мүчөсү болуп калган кезде заман оодарылып ишкерликке ооп кеткен. Эми минтип саясатта экинин бири болуп калган кезде үчүнчү китебин чыгарыптыр. Китептин бет ачар аземине акын жазуучулар, поэзия сүйүүчүлөрдөн тышкары Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков баштаган депутаттардын жоонтогу келди. Алардын бири Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Чыныбай Турсунбековдун чыгармачылыгы тууралуу сөзүн анын акындык шыгын ойготкон таасирлерден баштады.
Шарипайжы ошол талантыма түрткү болду, ачты деп айтат да. Мен педагогмун. Чыныбайдын биринчи сүйүүсү жаш почти практиканка Шарипа эже болгон. Өзү билген эмес, өзү туйган эмес. Бул жаш баланын сезими болгон. Ошол жаңы дүйнөгө, жаңы бийиктикке, жаңы маданиятка умтулган. Анан жаптырып Азамат деп койсо эдиреңдеп чыккап жазып чоңолгон.
Сөзүн тамашага салган Өмүрбек Текебаев саясатта акындар эңсеген тазалык жок экенин кошумчалай кетти.
Дос деп күттүн кычак жайып кубанып, ойнума жылан таштай дегенче акын боло албастыгы буланып болмок, бирок адамдыкты үйрөнсө деп абдан мындай ушу мындай кейиген убактары дагы болгон экен. Данияр Ильич кетип калды, ыр жазбайт деп айтып атабыз. Бирок Чыныбай Данияр Ильич
Жалынтоо ыр жыйнагы 3 бөлүктөн турат. Китепке акындын буга чейин жарык көргөн 2 ыр жыйнагынан алынган ырлары да кирген. Жазуучулар союзунун төрагасы Акбар Рыскулов Чыныбай Турсунбековдун Жалынтоо китебинин биринчи бөлүгүндөгү ырлар кийинки кезде жазган ырларына караганда мыкты болгонун айтты.
Жүрөгү курч анан таза кезинде жазылган ырлар экен да. Ошондон улам алар эч кандай мындай коолук шумдугу жок. Жанагы реалисттик дейбиз го, реалисттик акын экенин көрсөткөн да. Анан кийин акыл жоге баштаганда жанагы айлакерлик жоге баштаганда ырлар да башкача боло баштайт.
Акбар Рыскулов мындан сырткары бул кечеге маданиятты көтөрө турган саясатчылар келгенин белгилеп, бирок адабиятка болгон мамиле алар отурган биринчи катарда ак чач эл жазуучулары, эл акындары отурган кезден баштап өзгөрөрүн айтты. Эл өкүлү Каныбек Иманалиев поэзия менен саясат бири бирине кайчы келген эки бөлөк дүйнө экенин белгилеп, бирок минтип поэзия менен жолугушууга акын жазуучулар менен кошо саясатчылардын келип ыр угуп отурганы жакшы жөрөлгө деди.
Саясаттагы бир 10-15 адам келип поэзия угуп атат. Демек поэзия менен адамдарды, саясатчыларды арча менен аруулагансып арулуп койсо болот экен. Ушул кечени кеңеш керек. Бул руханий диалог. Биз парламентте конкуренциябыз. бири бирибизге оппонировать этип сүйлөйбүз. А биякта биз баарыбыз поэзиянын астында бир кичинекей нерсебиз. Төлүктүү поэзиянын астында саясатчынын өмүр ашып кетсе 5 жылдык шайлоо. Ошол 5 жылдагы кылган ишин мүмкүн бир акындын 2 сабырына татыбайт.
Дейт депутат Каныбек Иманалиев. Кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировдун пикиринде да бул кечинин негизги мааниси саясатчылар менен маданият ишмерлеринин арасын жакындатууда болду.
Депутаттардын анан ошо өкмөт башчыларынын орун басарларынын келгенинен пайдаланып туруп, маселен ушул жерде бир топ жакшы эле маданият ишмерлери ойлорун айтып калганда мен кубандым да.
Мелис Абакиров ошол эле учурда акындар саясатчы болбош керек деген түшүнүк туура эмес экенин, өз ырына калп айта албаган чыныгы акындан мыкты саясатчы да, мыкты мамлекеттик жетекчи да чыгаарын кошумчалады. Чыныбай Турсунбеков да кечинин соңунда бул салтанаттын башкы максаттарынын бири саясатчылар менен чыгармачыл интеллигенциянын башын кошуп, адабияттын, маданияттын баркын көтөрүү болгонун айтты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Оодон жаңырган кабар баяндардын бардыгын сиздер Азаттык Чекит Кейжи, Азаттык Чекит Моби, орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи сайттарынан кененирээк окуп тааныша аласыздар. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Саламатта болуңуздар.